Ježíš se možná vůbec nenarodil v Betlémě, co ukazuje rozbor náboženských textů.
Tradice vánočních stromků je stará už stovky let. O místo jejího vzniku se ale vedou spory dodnes.
Koronavirus letos zničil Vánoce celé Evropě.
A svátky v závěru roku už zmařila i španělská chřipka v roce 1918.
Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
A od mikrofonu vás vítají Patricie Polanská
a Pavel Vondra.
Svět ve 20 minutách.
Městečko Betlém se každý rok o Vánocích stává centrem světové pozornosti, protože podle některých křesťanských pramenů se tady před 2000 letími narodil Ježíš. Evangelia Nového zákona se na tom však neshodují a některá se o Betlémě vůbec nezmiňují, upozorňuje v článku pro akademický server Conversation docent Rodolfo Estrada z Fullerova teologického semináře v kalifornské Pasadeně.
Podle Matoušova evangelia, tedy prvního v Novém zákoně, Josef s Marií v době Ježíšova narození v Betlémě byli. Příběh začíná u mudrců, kteří přišli do Jeruzaléma poté, co spatřili hvězdu a vyložili si ji jako znamení, že se narodil nový král.
Matouš pak popisuje jejich setkání s židovským králem Herodem, který je poslal najít místo Ježíšova zrození. Evangelium říká, že hvězda je zavedla k domu, kde se Ježíš narodil, a nikoli k jesličkám. Mudrci se děťátku poklonili a dali mu své dary – zlato, kadidlo a mirhu, což byly samé cennosti.
Podle evangelia anděl ve snu Josefa varoval, že Herodes se pokusí dítě zabít. Když mudrci králi oznámili, že se narodilo dítě, jež bude králem Židů, Herodes se rozhodl zavraždit všechny malé chlapce, kteří by mohli ohrozit jeho trůn. Podle Matouše odešli Josef a Marie s Ježíšem do Egypta, aby vraždění unikli. Matouš rovněž dodává, že po Herodově smrti se trojice nevrátila do Betléma, ale do Nazaretu v Galileji.
Lukášovo evangelium vzniklo v téže době jako Matoušovo, ale docent Estrada upozorňuje, že podává jinou verzi Ježíšova narození. Příběh začíná Josefem a těhotnou Marií v Galileji. Cestují do Betléma kvůli sčítání Židů, které nařídil římský císař Augustus. A protože Josef byl potomkem krále Davida, byl Betlém jeho domovskou obcí, kde se měl zaregistrovat.
Lukášovo evangelium se nezmiňuje ani o útěku do Egypta, ani o paranoidním králi Herodovi, ani o vraždění dětí nebo o mudrcích, kteří navštívili malého Ježíše. Ten se podle Lukáše narodil v jesličkách, protože pokoje v hostincích byly obsazené. Po narození však Ježíše nenavštívili mudrci, ale pastýři.
Podle Lukáše sdělili pastýřům místo Ježíšova zrození v Betlémě anděle. Lukášův příběh se ale nezmiňuje o žádné hvězdě, která by je dovedla k cíli, ani o darech, jež by dítěti nesli. Lukáš píše, že Josef a Marie s Ježíšem odešli z Betléma 8 dní po chlapcově narození do Jeruzaléma a potom do Nazaretu.
Rozdíly mezi Matoušem a Lukášem jsou téměř neslučitelné, přestože trochu si příběhy podobné jsou. Odborník na historického Ježíše John Mayer upozorňuje, že Ježíšovo narození v Betlémě by se nemělo považovat za historický fakt, ale za teologické tvrzení formou zdánlivě historického vyprávění. Jinými slovy, k příběhu o narození v Betlémě vedlo přesvědčení, že Ježíš je potomkem krále Davida.
Odborník na evangelia Raymond Brown dokonce prohlašuje, že oba příběhy se nejen různí, ale v řadě detailů si vzájemně odporují. O Ježíšově narození v Betlémě nebo nějakém jeho spojení s tímto městem se navíc nezmiňuje žádné z dalších dvou evangelií, tedy ani Markovo, ani Janovo.
Nejstarším vyprávěním o Ježíšově životě je to Markovo, které vzniklo okolo roku 60 našeho letopočtu. Mluví o Ježíšovi jako o člověku z Nazaretu v Galileji a několikrát to opakuje. O Betlémě nehovoří ani jednou.
Také slepý žebrák v Markově evangeliu říká, že Ježíš je z Nazaretu a je synem Davida, druhého vládce sjednoceného království Izraele a Judy v letech 1010 až 970 před naším letopočtem. Král David se však v Nazaretu nenarodil, ani s ním není spojován. Pocházel z Betléma, ale Ježíše Marek s Betlémem do souvislosti nedává.
Nedělá to ani Janovo evangelium, jež bylo sepsáno zhruba 20 let po tom Markově. Podle něj je jeho domovem Galilea. Tam také našel své první učedníky a provedl několik zázraků a má tam i bratry.
To ovšem neznamená, že by si Jan nebyl významu Betléma vědom. Píše o rozhovoru, v němž se někteří Židé zmínili o proroctví, podle kterého bude židovský mesiáš potomkem Davida a bude pocházet z Betléma. Ježíš však podle Jana nikdy s Betlémem spojen nebyl, byl z Galileje, konkrétně z Nazaretu.
Evangelia Marka a Jana odhalují, že pro jejich autory bylo buď obtížné Betlém s Ježíšem spojit, nebo místo jeho narození neznali a město je nezajímalo, soudí teolog Estrada. A nebyli podle něj sami. Apoštol Pavel, jenž napsal první dokumenty Nového zákona, sice považoval Ježíše za Davidova potomka, ale s Betlémem ho rovněž nespojuje. I zjevení Janovo potvrzuje, že Ježíš je z rodu Davidova a o Betlémě se nezmiňuje.
V době Ježíšova života se o židovském mesiášovi vyskytovaly různé představy. Podle jednoho proudu židovského myšlení měl být věčným vládcem z rodu Davidova. To zaznívá i v dalších židovských textech, například svitcích sektářů z Kumránu u Mrtvého moře.
Nicméně prorok Micheáš, jehož kniha vznikla kolem roku 722 před naším letopočtem, v hebrejské Bibli předpovídá, že Mesiáš vzejde z Davidova rodného města Betléma. Tento text opakuje i Matouš. A Lukáš poznamenává, že Ježíš je nejen spřízněn s králem Davidem, ale také se narodil v Betlémě, městě Davidově.
Tvrzení o rodové linii vznikla kvůli významným starověkým zakladatelům a politikům, myslí si Rodolfo Estrada. Například Jón, zakladatel řeckých kolonií v Asii, byl považován za potomka Apolóna a totéž o sobě tvrdil i první římský císař Augustus.
Alexandr Veliký, jehož říše sahala od Makedonie až do Indie, o sobě zase prohlašoval, že je synem Herkula. A židovský spisovatel Filon, který žil v prvním století, napsal, že biblický Abraham a židovští proroci se zrodili z Boha.
Ať už byla tato tvrzení ve své době považována za pravdivá nebo ne, vytvářela etnickou totožnost, politické postavení i nároky na čest. Jak vysvětluje řecký historik Polybios, slavné činy předků jsou součástí dědictví příštích pokolení.
Matoušovo a Lukášovo zařazení Betléma do svých příběhů přispělo k tvrzení, že Ježíš je mesiášem z rodu Davidova. Postarali se, aby čtenáři věděli o spřízněnosti Ježíše s králem Davidem díky zmínce o Betlémě. Vyprávění o jeho narození v tomto městě stvrdilo konstatování, že Ježíš je právoplatným potomkem krále Davida.
Když proto dnes slyšíme o významu Betléma v koledách nebo ho vidíme zdůrazněný v jesličkách, spojí se nám jméno Ježíše se starověkým králem a prorockou nadějí v nového vůdce, jako byl král David, uzavírá americký teolog Rodolfo Estrada ve své biblické analýze na serveru Conversation.
Když se nad tím člověk zamyslí, je vánoční stromek podivná tradice. V prosinci vběhnou lidé do lesa, uříznou strom, dovlečou ho domů, zavěsí na něj světla a ozdoby a v lednu ho bez lítosti vyhodí, zamýšlí se americký časopis National Geographic. Jak nicméně dodává, stále zelené větve jsou sezónní dekorací už od pradávných dob, kdy byly součástí pohanských oslav zimního slunovratu.
Je obtížné přesně určit místo vzniku tradice vánočního stromku a prvenství si nárokuje hned několik zemí, zejména ty s hustými lesy. Lotyšsko mělo údajně vánoční stromky už v roce 1510, kdy cech kupců pronesl městem strom, pak ho ozdobil a nakonec spálil. A Estonsko tvrdí, že podobná slavnost se konala už v roce 1441 v Tallinnu.
Historikové o obou tvrzeních pochybují. Podle nich je pravděpodobnější, že tradice vánočního stromku se zrodila v Alsasku v 16. století. Historické záznamy naznačují, že v roce 1539 byl vánoční strom vztyčen v katedrále ve Štrasburku. Všem se to zalíbilo a tradice se ujala natolik, že město Freiburg muselo v roce 1554 zakázat v době Vánoc kácení stromů.
Další vysvětlení nabízí folklor. Podle některých byl vánoční stromek inspirován stromem v biblickém ráji a byl symbolem rajské zahrady. Jiné zdroje zase uvádějí, že se vyvinul z vánočních pyramid, dřevěných staveb, vyzdobených stále zelenými větvemi a náboženskými postavami. Stromek byl také považován za nábožensky neutrální.
Za průkopníka bývá často označován protestantský reformátor Martin Luther. Údajně jako první umístil na strom svíčky po noční procházce lesem, kdy mu na cestu svítily hvězdy. Němečtí emigranti pak tuto tradici rozvezli do jiných zemí a v 18. století už byla rozšířena v celé Evropě.
V britské královské rodině ji údajně v polovině 18. století zavedla královna Charlotta Mecklenbursko-Střelická, která se provdala za krále Jiřího III. Až slavná královna Viktorie však z vánočního stromku udělala slavnostní ikonu, jakou je dodnes, popisuje National Geographic.
Viktorie a její manžel princ Albert, který byl stejně jako královna Charlotta Němec, upoutali v roce 1848 celosvětovou pozornost, když časopis Illustrated London News uveřejnil malovanou ilustraci, na které královská rodina stojí u vyzdobeného vánočního stromu. Královna Viktorie tehdy udávala tón veškeré módě a tak se tradice stromečků rozšířila po celém světě.
Německá tradice vánočních stromků také koncem 18. století pronikla do Spojených států, kdy se během americké války za nezávislost připojili k Britům vojáci z Hesenska. V dalších letech se pak tradice rozšířila s německými přistěhovalci po celé Americe a Američany uchvátila.
Americké rodiny přijaly vánoční stromek za svůj po roce 1850, kdy filadelfský časopis Goody's Ladies Book přetiskl 2 roky starý vánoční obrázek britské královské domácnosti. Trochu ho však pozměnil. Královna Viktorie neměla korunu a princ Albert postrádal královskou šerpu, aby se dvojice podobala americké rodině.
Dokonce i v Antarktidě se vyskytl vánoční stromek, přestože na jižním pólu žádné stromy nerostou. V roce 1946 tam jeden přivezli členové americké námořní expedice a oslavili Vánoce na moři s kanadským smrčkem přivázaným ke stožáru.
O více než půl století později si pak vědci z americké polární stanice Amundsen Scott udělali vánoční stromek ze zbytků kovů a ručně vyrobených ozdob. Tato tradice nějakou dobu přetrvávala a strom získával každý rok nové železné dekorace, ale dnes už na polární stanici není, dodává magazín National Geographic.
Posloucháte Sváteční svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií.
Evropa letos kvůli epidemii koronaviru prožívá smutné Vánoce. Například Nizozemsko uzavřelo už podruhé veškerou ekonomiku, včetně škol, školek, restaurací nebo kadeřnictví, a to na nejméně 5 týdnů. Rodiny nesmějí přijmout více než 2 hosty starší 13 let a pouze o vánočních svátcích se tento počet zvyšuje o 1 návštěvníka, všímá si server britské stanice Sky News.
Německo zase minulý týden uzavřelo všechny školy i obchody, které neprodávají zboží nutné k životu, a tento stav ponechá v platnosti až do 10. ledna. Už od začátku listopadu byla Spolková republika v částečné ekonomické hibernaci, kdy byly zavřené restaurace, bary a turistické atrakce, ale fungovaly školy a obchody. V prosinci však prudce stoupl počet nově nakažených, hospitalizovaných i mrtvých.
Německá vláda přísné restrikce uvolňuje jen o vánočních svátcích, ale pohromadě nesmí být více než 5 lidí. Na Silvestra budou opět v platnosti a Němci navíc nebudou smět na veřejnosti pít alkohol. Nesmí se prodávat pyrotechnika a náboženská shromáždění jsou povolena jen s 1,5metrovými rozestupy mezi lidmi, kteří navíc nesmějí zpívat.
Francie minulý týden zrušila 6-týdenní omezení volného pohybu, ale až do půlky ledna nařídila zákaz nočního vycházení už od 8 večer. Na Štědrý den opatření pozastavila, ale na Silvestra bude platit znovu. Nejméně do ledna pak zůstanou uzavřená divadla, muzea a kina, ale i restaurace, bary a kavárny.
Doma se nesmí vyskytovat více než 6 dospělých Francouzů, ale počet dětí omezen není. Francie neotevřela ani lyžařské areály, ale slíbila, že to udělá v lednu, pokud budou podmínky příznivé.
Nestálá je situace také v Rakousku, které od této soboty vstupuje už do 3. přísné uzávěry od začátku pandemie. Obchody se tak zařadí po bok již uzavřených restaurací, znovu přivítat zákazníky budou moci tyto podniky podle plánů vídeňské vlády nejdříve po polovině ledna. Od zítřka bude rovněž až na nutné případy platit zákaz pobytu mimo domov, shrnuje omezení letošních Vánoc server televize Sky News.
Americká stanice CNN dodává, že Rakousko o Štědrém dnu otevřelo lyžařská střediska, ale pouze pro místní lyžaře, kteří žijí v okolí sjezdovek. Turistika v současnosti možná není. Až do 10. ledna musí na 10 dní do karantény všichni lidé ze zemí, kde počet pozitivně testovaných na COVID-19 přesáhl 1 hosta na 100 000 obyvatel v posledních 2 týdnech.
Slovensko, kde se před Vánoci nakazil i premiér Igor Matovič, zavřelo zřejmě až do 10. ledna školy a obchody, kromě nezbytných. V restauracích a kavárnách fungují jen výdejní okénka a venku je povoleno shromáždění na nejvýš 6 lidí. Lyžovat se na Slovensku smí pouze s negativním testem, dodává CNN.
V Británii původně chtěla tamní vláda lidem o Vánocích povolit návštěvy příbuzných a přátel a také cestování. Nakonec ale musel premiér Boris Johnson plány přehodnotit, informuje britský deník Financial Times.
Před svátky se totiž objevil dosud neznámý kmen nového koronaviru, který je podle oznámení Londýna až o 70% nakažlivější než ty dosavadní. Třetina obyvatel Anglie, včetně hlavního města, tak musí o Vánocích zůstat doma. Venku se smějí potkat jen s jediným člověkem a zavřené jsou obchody, posilovny i kadeřnictví. V částech Británie s lepší situací jsou na Boží hod povolena setkávání rodin.
Itálie na Vánoce oznámila částečné uzavření ekonomiky, včetně restaurací, dodává agentura AP. Lidé se smějí vzdálit z domova jen v nejnutnějších případech. Obchody jsou zavřené a cestování omezené až do 6. ledna, ale 4 všední dny mezi svátky budou nařízení volnější.
Švédsko, které dosud vzdorovalo nošení roušek a používalo je jen ve zdravotnických zařízeních, je poprvé lidem doporučilo ve veřejné dopravě, ale pouze v dopravní špičce, reportuje agentura AFP. Obchody a restaurace zůstávají otevřené, ale od Štědrého dne nesmí u stolu sedět víc než 4 lidé a po 8. večer se nesmí prodávat alkohol.
V Polsku pak bude platit plošná karanténa od 28. prosince do 17. ledna. Zavřené bude úplně všechno, včetně lyžařských středisek, a od 7 hodin večer bude platit zákaz vycházení, informuje polský deník Gazeta Wyborcza.
Otevřené zůstanou u našich severních sousedů jen nezbytné obchody, jesle a školky. Sportoviště budou smět využívat jen profesionální sportovci. Všichni turisté, kteří přicestují letadlem, vlakem či autobusem, budou muset na 10 dní do karantény, shrnuje opatření Polský list.
Letošní Vánoce nejsou první, kdy lidem na celém světě zničila svátky nakažlivá nemoc. V prosinci 1918 probíhaly přípravy na první Vánoce bez války uprostřed nejhorší pandemie od velké epidemie moru ve 14. století, připomíná historik Michael Breselier ze Swansea univerzity v Británii v článku pro deník Guardian.
I epidemie tzv. Španělské chřipky v letech 1918 až 19 přicházela ve vlnách. Ta nejhorší vypukla na podzim. Vyvrcholila v listopadu a pokračovala i v prvních prosincových týdnech. Nakazily se jí 100 miliony lidí na celém světě a desítky milionů zemřely. Jen v Británii virus infikoval celou čtvrtinu obyvatel a zabil na 225 tisíc lidí, většinou právě okolo Vánoc.
Španělská chřipka i COVID-19 jsou vysoce infekční respirační choroby a v mnohem jsou si podobné. Liší se nicméně v tom, jak se vyvinuli v úsilí o jejich zvládnutí, v dopadu na zdravotnictví i v tom, jak se s nimi lidé naučili žít.
Lidé o Vánocích roku 1918 nedodržovali žádná opatření jako dnes. Tehdejší pandemie byla úzce spjata s první světovou válkou, která umožnila její rychlé rozšíření, ale také utvářela reakci. Až do příměří v listopadu 1918 byla válka důležitější než boj proti španělské chřipce.
Například v Británii úřady lidem radili, aby pokračovali v běžném životě, přestože epidemie sílila. Ministerstvo zdravotnictví jen doporučovalo izolovat nemocné od zdravých, zavřít školy a biografy a kloktat dezinfekci a varovalo před velkými shromážděními. Roušky mezi doporučeními nebyly a žádné z opatření nebylo povinné.
Jednotlivé městské rady přistupovaly k pandemii různě. Některé, například ty v Londýně, zavřely školy i kina. Jiné nereagovaly vůbec. Důležitější byly válečné potřeby. Lékařští odborníci si zároveň nebyli jistí, odkud chřipka vlastně přišla. Netušili ani, které skupiny pacientů postihuje nejvíc, neznali povahu a závažnost příznaků ani to, jak zabíjí, protože obyčejná chřipka se chovala jinak.
Většina expertů se domnívala, že chřipku způsobuje bacil. Nebylo ale možné to potvrdit, protože bylo obtížné tento bacil od nemocných získat a pěstovat v kulturách. Svou roli hrál i přístup veřejnosti, která chřipku považovala za většinou lehké onemocnění. Lidé měli za sebou 4 roky války a těžko se dalo očekávat, že by se podřídili přísným restrikcím.
To platilo zejména těsně po válce. Nenáhodou druhá vlna vyvrcholila po příměří, kdy tisíce lidí neposlouchali rady zdravotníků a hromadně oslavovali konec války na náměstích, v ulicích, v hostincích i kostelech.
Brzy potom chřipku přinesli domů vracející se vojáci a roznesli ji do všech zemí. V listopadu a začátkem prosince 1918 byly nemocnice přeplněné nemocnými a umírajícími. Většina nemocnic na to nebyla připravená, protože jen v Británii byla polovina lékařů a sester vyčleněna pro potřeby války.
Zbylý zdravotnický personál nemohl pacientům nabídnout o moc víc než běžnou či paliativní péči. Proti chřipce ani smrtelným plicním komplikacím stejně žádný účinný lék neexistoval. Většina lidí trpěla a umírala doma, jen v péči rodinných příslušníků.
Na některých místech v Británii tehdy došly rakve a přestaly se konat pohřby. Přibývalo zavřených škol, kde onemocnilo velké množství učitelů i žáků. Podobně jako dnes byly za šiřitele nákazy považovány děti a převládal názor, že uzavření škol je nezbytné, i když kontroverzní. Tehdy však rodiče nezavírali děti doma. Většina si jich hrála na ulici nebo v parku a dál chřipku šířila.
Před božím hodem druhá vlna epidemie španělské chřipky polevila. Britské Timesy napsali, že byla pětkrát smrtonosnější než válka a odhadli, že v posledních 12 týdnech na chřipku ve světě zemřelo na 6 milionů lidí. O pár týdnů později se ukázalo, že mrtvých bylo 12 milionů. Podle historika Bresseliera je však nejspíše i toto číslo podceněné.
Vzedmula se vlna hněvu proti britskému ministerstvu zdravotnictví, které nedokázalo pandemii zabránit. Největší kritika se týkala absence nařízení povinného nošení roušek, které mohly šíření nákazy omezit, ale nenosily se ani v hromadné dopravě. Kritici poukazovali na to, že například v San Francisku roušky epidemii potlačily.
Když druhá vlna epidemie opadla, zavládl optimismus, že lidé mají to nejhorší konečně za sebou. Britové se zároveň upínali k vakcíně, kterou vyvíjelo ministerstvo války. Ukázalo se však, že je jen středně účinná proti sekundárním infekcím jako zápal plic a proti chřipce vlastně nechrání. I tak ale byla poptávka vysoká.
Po novém roce 1919 se španělská chřipka vrátila. Byla sice mírnější než v druhé vlně, ale všem připomněla, že se bude vracet pravidelně. Nakonec se s ní lidé na celém světě naučili žít.
Virus, který na podzim 1918 způsobil takovou spoušť, koloval po světě ještě desítky let v mírnější formě a dál vyvolával epidemie. Smrt na chřipku i chřipka sama se staly součástí moderního života. Každá pandemie je krokem do neznáma a když se ohlédneme, vidíme, že každá přináší nové a jedinečné problémy, které vyžadují jedinečné řešení. Uzavírá historik Michael Bresseliere na stránkách deníku Guardian.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí Pavel Vondra
a Patricie Polanská.